Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat. Abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu. Abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku. Ukryje mě v skrýši svého stanu. Na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic. Budu zpívat, prospěvovat žalmy Hospodinu. Milé sestry, milí bratři, vy tady v sále a zejména vy, kteří nás sledujete doma či kdekoliv přes internet, vítejte na dnešní bohoslužbě. V úvodu jsme slyšeli slova 27. žalmu, slova plná povzbuzení a naděje, které je dobré si připomínat v náročných a složitých obdobích našich životů, jako je třeba současná doba pandemie. A stále platí, že Bůh je věrný, že Bůh je záštitou našich životů. A tak je dobré se učit vzdávat Bohu díky a oslavovat ho i uprostřed těchto složitých období. A tak mu pojďme společně zaspívat píseň číslo 48, Pane dnešek jeden chvály. Vy zde v sále prosím jen ve svých srdcích, za to vy, kteří nás sledujete ze svých domovů, se určitě přidejte z plná hrdla. Nyní se prosím stišme k modlitbě. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že jsi naším světlem, záštitou našich životů, že jsi naší spásou. Děkuji ti za to, že ti smíme důvěřovat, že se postaráš o naše životy, ať se ocitneme kdekoliv. Děkuji ti, že stojíš po našem boku i ve chvíli, kdy procházíme těžkostmi, ale stejně tak jsi s námi ve chvíli, kdy se radujeme. Prosím, uč nás rozpoznávat tvou blízkost. Uč nás se stišit ve tvé přítomnosti a naslouchat tvému slovu. Tak prosím, přijď i dnes mezi nás a promlouvej ke každému z nás právě tam, kde jsme a právě tak, jak to potřebujeme. Amen. A nyní už pozvu k obrazovkám děti, protože nás čeká slovíčko pro děti, které se pro vás dnes připravil bratr Pepa Vávra.
Ahoj děti. Když jsem stál na tomhle místě naposledy a měl k vám slovíčko, nevím, jestli si vzpomínáte, o čem to slovíčko bylo. Já vám to připomenu. Mluvil jsem tehdy, nebo ptal jsem se vás, jestli existují věci, které nevidíme a přitom existují v tomto světě. Jestli jsou věci, které naše oko nevidí, ale přitom reálně existují. Pak jsme přišli na to, že takové věci skutečně jsou. Mluvili jsme o elektřině, mluvili jsme o teple, byl zmíněn i virus, který taky nevidíme a který nám značně zamíchal naše životy. No a já jsem se s tímhle neviditelným světem potkal i v poslední době. Totiž s naším Hanuškem jsme se pustili do akvaristiky, začínáme chovat rybičky. Já poprosím režii, jestli by mohla ukázat, jak vypadá naše akvárko. Vy to tady tradivisál neuvidíte, ale aspoň děti u obrazovek to uvidí. Když se podíváte do toho akvárka, vypadá ta voda krásně čistá. Vypadá to, že vlastně akvaristika je taková velká zábava, nic to není, je to strašně jednoduché, prostě jenom koupíte rybičky, koupíte akvárium, nalijete vodu z kohoutku do akvária, hodíte tam rybičky a můžete se kochat, jak je to vše krásné a dobré. Jenže ono to tak jednoduché není. V té naší kohoutkové vodě jsou totiž látky, které ty rybičky vůbec nemají rádi. Je tam třeba chlor, který je dobře, že tam je mimochodem. Chlor totiž zabíjí bakterie a dělá vlastně pro nás vodu čistou, pitelnou, bez toho, že bychom onemocněli. Jenomže pro ty rybičky je ten chlor jedovatý. A je to jedna z věcí, kterou přitom v té vodě nevidíte. Ta voda pořád vypadá krásně čistá, průzračná. A přitom takovou rybičku může stát život, když hodíte do tahleté vody. My jsme v tom akváriu teď nedávno měnili celé dno, celé ty kabínky a ten podklad. Dávali jsme tam nové rostlinky a tak jsem chtěl vědět, jestli je možné tam ty rybičky strčit. Nevíme, co vlastně všechno tam probíhá v tom akvárku, jaké chemické reakce tam probíhají. No a tak v podstatě otázka za 150 korun stojí, můžeme tam ty rybičky bezpečně dát? Neotrávíme je něčím, co nevidíme, ale co v té vodě ve skutečnosti je a co ty rybičky může zabít? Otázka za 150 korun je to proto, protože 150 korun je hodnota těch rybíček, které jsme koupili. Jsou dvě možnosti, jak to zjistit. Nevidíme to, takže si s tím musíme umět nějak poradit. Možnost jedna, taková ta přírodní, naturální, vezmeme jednu rybičku, vložíme ji do akvárka a počkáme na druhý den a uvidíme, jestli přežije. No, k téhle možnosti jsem se úplně nechtěl uchýlit, přece jenom mi té rybičky by bylo líto vystavit jim takovéhle riziku, tak jsme museli přijít na něco jiného. Museli jsme přijít na jiný způsob, jak zjistit, jestli v tom akváriu, v té akvarijní vodě nejsou nebezpečné látky, jestli tam ta voda je pro ty rybičky v pořádku. A jsou takové věci, říká se jim indikátor nebo ukazatele nebo testy, akvarijní vody. Já jsem si tady dneska přivedl sebou krásnou asistentku, jako všichni kouzelníci, když tady budu vytvářet nějaké kouzlo, tak mají své krásné asistentky, tak já poprosím tady svoji krásnou asistentku, aby s veškerými proprietami sem přišla. A jedna z forem těch akvarijních testů jsou takzvané lakmusové papírky. Prodávají se v takovéhle tubě. A když byste se potom podívali blíže, na ten, ta tuba je pobalovaná různými barvičkami a ten lakmusový papírek na sobě má takové malé proužky, které jsou napuštěné různými látkami, které reagují a barví se podle toho, jestli v té vodě se potkají s určitou konkrétní sloučeninou nebo ne. Tak, vzali jsme si akvarijní vodu, tak já poprosím Hanuška, aby tam ten lakmusový papírek strčil. Tak, a ten lakmusový papírek začne velmi rychle vybarvovat. Když si vezmeme ten vyhodnocovač, tak tady máme několik různých látek, které to sleduje. Máme tady dusitany, sleduje kyselost nebo zásaditost vody a přítomnost toho nebezpečného chloru. Tak já poprosím režii, jestli mohla hodit obrázek, jak ten výsledek vychází. My jsme to nafotili předem a už byste to tady v tuto chvíli měli vidět. Vidíte, že ten papírek lakmusový je zabarvený na různých místech různými barvami a podle toho, jaký odstín ta barva má a jak silný ten odstín je, tak nám ukazuje, jak moc tam ta která látka je zastoupená. Můžete tam vidět, že tam je nahoře taková tmavší růžová, pod ní proužek, který skoro není vidět, je celý bílý, pak tam je zelená, oranžová a na konci je žlutá. Tak já poprosím Hanuška, jestli by mohl sdělit výsledek, jak to s tou vodou vypadá, Hanušku.
Takže první růžový papírek nám říká, že tato látka je stále ještě nebezpečná. Musíme vyměnit vodu.
To jsou ty dusičnany.
Druhý čtvereček nám říká, že tato látka je bezpečná. Třetí papírek.
Tak jak to jsou kyselosti vody? To je to pH, Hanišku.
Třetí a čtvrtý papírek nám říká, že voda pro tyto látky je taky bezpečná. A poslední chlor nám říká, že tato látka je taky v malém množství bezpečné.
Tak děkuji, Hanušku, můžeš to se odnést. Takže tímhle testem jsme zjistili, že naše rybičky by se asi neměly otrávit, protože dusitanu a chloru, který jsou pro ty rybičky přímo jedovaté, tam není mnoho, nebo skoro nejsou žádné, ale je tam mnoho takzvaných dusičnanů, což je v podstatě látky, ze které rostou rostlinka, jich tam moc. A nám se to v tom akvárku začíná zvolna projevovat, protože nám v tom akvárku začínají růst řasy. A ten test nám říká přímo, že máme vyměnit vodu, aby se naředil to zastoupení těchto dusičnanů. No a já, když jsem tak přemýšlel nad takovýmhle testy, tak jsem si říkal, že by bylo hrozně bezvadné, kdyby existovaly takový nějaký lakmusový papírek na vztah k Pánu Bohu, na duchovní život. Že byste prostě jen tak jako něco udělali a viděli byste, aha, tak tady jsem v pohodě, je to dobré, anebo naopak tady jako něco úplně hapruje, měl bych s tím začít něco dělat. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem listoval Biblii a skutečně jsou v Biblii místa, které mohou fungovat jako takový lakmusový papírek pro náš duchovní život. Zejména to jsou takzvané pastorální epištoly v Biblii, epištoly Petrovi, listy Petrovi a listy Janovi. A já bych vás nepřetěžoval, protože v těchto listech je těch ukazatelů, těch indikátorů, na které si máme dávat pozor, hodně, tak jsem pro vás vybral dneska jeden. Tak bude to vlastně i váš veršíček, aspoň ten konec té ukázky. Já poprosím zase režii, jestli by mohla dát ten text na obrazovku. Ten text je napsaný v prvním listu Janově ve 4. kapitole a budu číst 12., 20. a 21. verš. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Tak to slovíčko, ten veršíček pro vás. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. To nám říká, že člověk, který je v dobrém vztahu s Pánem Bohem, tak bude mít dobré vztahy i s lidmi, bude milovat i lidi. Je to takový dobrý a spolehlivý indikátor toho, když jsme na tom dobře nebo špatně. Pokud jsme na tom s Pánem Bohem špatně, většinou se začínáme chovat ošklivě i těm ostatním lidem. A naopak, když jsme v dobrém vztahu k Pánu Bohu, chováme se k těm druhým hezky a dobře. Tak, to je dnešní slovíčko pro vás. Budeme teď, vy si můžete zaspívat, my tady v sále jenom naše skupinka, ostatní v duchu, píseň 422. Někdo mě vede za ruku.
Společně otevřeme naše Bible, protože první čtení bude z knihy proroka Izajáše z 52. kapitoly, 4. až 10. verš. Toto praví panovník Hospodin. Na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host. Na konci jej utiskovala Asýrie. Co teď mám udělat, je výrok Hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid. Kdo mu vládnou, trápí jej, až kvílí, je výrok Hospodinův. Neustále, po celé dny je znevažováno mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno, pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji. Tu jsem. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Slyš, tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sion. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Druhé čtení bude z Nového zákona, z prvního listu Petrova, z 2. kapitoly, 4. až 10. verš. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž o lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid. Nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. A než pozvu opět bratra Pepu Vávru ke kázání, tak si ještě společně zaspívejme píseň číslo 277, Kdo Boží vůli poddává se.
Thank you.
Milé sestry, milí bratři, přijměte přání krásného nedělního dopoledne i ode mě. Myslím, že v té naší dnešní nesnadné době potřebujeme určitě slyšet dobré zprávy. Už protože těch špatných se nám dostává hojně a hojně téměř každý den. Takže mám pro vás jednu takovou dobrou zprávu. Uznávám, že to asi nebude úplně nic světoborného, ale nemusí pršet jen když kape, jak praví klasik. Takže oproti novému roku se nám o hodinu a půl prodloužil den, tedy doba, kdy slunce je na obloze. Stačili jste si toho všimnout v tomhle období? Já jsem si to uvědomil při poslední procházce s manželkou po Špilberku. Zatímco dřív jsme se z těch procházek vraceli už téměř za tmy, ne-li úplně za tmy, tak posledně, když jsme se vraceli domů k dětem, tak slunce ještě osvětlovalo střechy a horní patra domů. Ačkoliv to tedy nám postiženým různými omezeními zatím tak možná nepřipadá a nedospívá to k nám tak úplně, tak příroda se již posunuje k té slunečnější části roku. A věřím, že s přibývajícími minutami toho slunečního dne bude i v nás růst trochu nadějnější pohled na tu naši přítomnost. Nacházíme se v období hromnic. Známá pranostika k tomuto období říká na hromnice o hodinu více. My moderní lidé z města už asi vlastně pořádně nevíme, kdy přesně jsou hromnice a co to přesně hromnice jsou, ale toho prodloužení dne si přece jenom všimneme také. Tedy pro poučení. Svátek hromnic připadá tradičně na 2. února. A v tenhle den naši předkové sklízeli vánoční betlémy a prováděli očisty svých obydlí. Vymetali ohniště, pece, čistili stáje a zapalovali očistné ohně. A protože již cítili, že se přibližuje jaro, tak se pořádali také hostiny a masopustní reje. V katolické církvi je tenhle svátek typický zejména svěcením svíček, takzvaných hromníček, které se pak v průběhu roku dávaly za bouřek do oken a měly údajně poskytovat ochranu před blesky. V liturgickém kalendáři tenhle svátek je označován jako svátek obětování Páně nebo uvedení Páni do chrámu nebo také svátek Hypapanté, což znamená tedy řecký setkání. Všechny tyhle názvy se vztahují k události datované na 40. den po narození Ježíše Krista. A tuhle událost zachycuje evangelista Lukáš ve 2. kapitole svého evangelia. Můžeme tedy společně si otevřít Boží slovo a podívat se na ten příběh, který nám vypráví, co se tehdy v chrámě událo. Budu číst z Lukášova evangelia z 2. kapitoly verše 22. až 39. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali 2 hrdličky nebo 2 holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanů, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali, podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Tady končí ten náš dnešní příběh. On se celý vlastně odehrává v jeruzalémském chrámu. A to nám poskytuje takový dobrý vstup k přemýšlení nad tím, proč lidé vlastně chodí do chrámu, do kostelů, do modliteben. Proč tam chodíme my sami? Co a koho v něm hledáme? A koho v něm chceme najít? Proč právě jsme my na tomto místě, ať už my tady v sále, nebo vy skrze internetové vysílání? Proč jsme tu? Co tady hledáme? Co tu toužíme najít? Ale začněme u toho vlastního evangelijního příběhu. Josef a Marie přichází do jeruzalémského chrámu s malým Ježíšem. Přichází, aby splnili povinnosti vyplývající pro Žida z Mojžíšova zákona. Marie skončila období rituální nečistoty po porodu a měla proto za povinnost obětovat za své očištění. Zároveň bylo podle zákona také nezbytně nutné předložit Ježíše jako prvorozeného Hospodinu, podle ustanovení, jak je zapsáno v Exodu 13. kapitole, a také jej vyplatit, podle toho, jak je zapsáno v knize Numeri v 18. kapitole, kdy je psáno, že prvorozené z lidí bezpodmínečně vyplatíš. Podle znění zákona byla cena stanovená na vyplacení prvorozeného stanovena na 5 chrámových šekelů. V případě nemajetnosti či chudoby ale mohl kněz stanovit i nižší cenu nebo poplatek klidně i odpustit. Josef s Marií přicházejí do chrámu jako ti, kteří přijímají Boží pravidla pro svůj život, jako dobrá a platná. A to nejenom pro život svůj, ale i pro život svých dětí. I my v našem shromáždění jsme podobným typem lidí. Přijímáme Boží nařízení, Boží vůli jako dobrá pro náš život a uplatňujeme ji, uvádíme ji do praxe. Někdy tedy s většími a někdy s menšími úspěchy, ale snažíme se. Takovéhle naplňování Božího zákona Ježíšovou rodinou, jakkoliv samozřejmě bylo dobré a správné, by ale samo o sobě asi nestačilo k tomu, aby se jejich příchod do chrámu stal součástí evangelijního příběhu. Něco změnilo ty události v chrámu. Z prostého vykonání náboženské povinnosti, jakéhosi rituálu náboženského, na něco pozoru hodného, zapamatování hodného. To něco bylo setkání. Setkání s lidmi a setkání s Bohem. Zastavme se ještě u vlastního chrámu. Chrám byl a je zvláštním místem, výjimečným místem, které je odděleno od běžného denního ruchu světa kolem. Je místem, kam lidé přichází, aby věnovali svůj čas těm nesamozřejmým, nevšedním věcem, jako je rozjímání, modlitba, obětování, zastavení se. Chrám je místem, v němž se člověk zastavuje, aby se dotýkal věcí, které ho přesahují, aby si na ně ve svém životě vlastně udělal čas, aby vnímal svět a i sebe samotného pod vzorným úhlem věčnosti, tedy vlastně z božího pohledu. Chrám poskytuje čas a prostor, aby člověk mohl nalézt své místo ve světě. Ukazuje člověku jeho skutečné postavení ve světě. Ve světě, který je boží. Zpřítomňuje člověku existenci Boha, kterou mu koloběh běžního života má tendenci často zastírat. Chrám je tedy prostor, ale nejenom prostor, ale i čas. Čas k setkání, čas oddělení pro setkání s Bohem, k naslouchání božímu hlasu a k proměně člověka podle božích řádů. Není to určitě jediné místo, kde se těmhle věcem lze věnovat, ale je to místo k ním zvlášť oddělené. Pamatuji si ještě za svých studentských let, někdy, když toho ve škole nebylo tolik, ale měl jsem třeba potřebu nad něčím přemýšlet, bylo pro mě nejlepší místo, kde se dalo přemýšlet a kde se dalo i duchovně přemýšlet, vstoupit do kostela. Do katolického kostela nejčastěji jsem chodíval k Jakubovi, už jen tím, že člověk vstoupil do toho zvláštního prostoru, jako by ho to přivádělo na úplně jiné myšlenky. V tomto jsem vždycky katolickým bratřím trochu záviděl, že ty svoje kostely mívají otevřené vlastně každý den a že je tam možné takhle vejít, i když tam aktuálně žádná bohoslužba není. Čili chrám, kostel, modlitebna je místo oddělené, místo zvláštní pro Boha, pro duchovní život. A můžeme na to vlastně myslet i při tom našem pobývání, ať už fyzickém, vy tady v sále, nebo vy u obrazovek virtuálním, v téhle naší modlitebně. Toto je prostor, toto je čas, zvláště oddělený pro obecenství s Pánem Bohem. Ale zpátky k tomu našemu evangelijnímu příběhu. Mluvili jsme, že kromě vykonání obětí v něm bylo důležité i setkání s lidmi. Koho tedy Josef, Maria a malý Ježíš v chrámu potkali? Bible mluví o Simeonovi, prorokyni Aně a pak nekonkrétních dalších lidech, kteří tam byli a kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Víte, co je zajímavé? Zajímavé je, kdo tam zmíněn není. A přitom v tom místě každopádně být musel. Jsou to kněží a levíté, kteří sloužili v chrámu. A myslím, že u nich můžeme začít. Kněží a levíté v našem příběhu zabezpečují provoz chrámu. Když jsem v minulém čísle Kompasu psal svoji nevážnou glosu, tak jsem tehdy se zmiňoval, že jsme se jako sbor přesunuli kvůli těm epidemiologickým opatřením do chrámové doby. A že máme i my nyní své kněží a své levíty, tedy lidi, kteří zabezpečují, aby bohoslužby mohly fungovat, aby v přenosy mohly fungovat, abychom se i takhle skrze tuto jejich službu mohli dál setkávat. A já jsem jim všem za tu jejich práci nesmírně vděčný. Pro fungování bohoslužby v Izraeli byli kněží a levíté nezbytní, ale v tom našem příběhu nejsou zmíněni. Proč asi? Když se podíváme na ten příběh blíž, zjistíme, že vlastně oni v nich fungují jako stafáž. Ano, byli tam potřeba, aby ten chrám mohl fungovat, ale jejich role v tom příběhu, v tom dění vlastně je zanedbatelná. Oni jsou vlastně postavami, které sice vyplývají z děje, ale do vlastního děje nezasahují. Jsou součástí kulis. Hrají roli prostředí, ve kterém se ten příběh odehrává. Ne, že by to nebylo důležité, ono vytváření prostředí je zcela zásadní, protože prostředí proměňuje, ovlivňuje i myšlení lidí, kteří v něm přebývají. Ale ten samotný chrámový provoz, kteří kněží a levíté zastupují, nebyl z toho změnit ten charakter událostí a postav. Bylo potřeba, aby se do toho děje vložil další faktor. Tím faktorem, který měl tu moc proměny člověka, bylo setkání s Bohem skrze lidi. A tahle setkání v tom našem příběhu najdeme dvě. Možná tři. Nejdříve se dočítáme o setkání Josefa a jeho rodiny se Simeonem, který se v chrámu objevil právě v době provádění rituálu obřadního vykupování malého Ježíše. Kým byl tento člověk? Podle toho, co nám sdělují evangelia, tak byl Simeon respektovaný mezi Židy, respektovaný muž, který už měl mnohé za sebou a který byl v Jeruzalémě známý jako člověk zbožný a spravedlivý. Byl člověkem velké víry. Je psáno, že Duch svatý byl s ním. A to není malá věc, když to píše Bible. A že také očekával potěšení Izraele, tedy příchod Mesiáše. Dalo by se říct, že tohle očekávání bylo vlastně klíčovou charakteristikou jeho života. Dokonce tak podstatnou, že obdržel od Pána Boha zaslíbení, že nezemře, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. Když to shrneme do nějakého komplexního obrazu, byl to člověk, který byl vnitřně naladěný na Pána Boha. Byl to člověk živé víry a pevné naděje. A právě od něj potom Ježíšovi rodiče slyší svědectví o tom, kým je jejich dítě a o božích záměrech s ním i s nimi. A nestačí se tomu divit. Setkání se Simeonem mění význam jejich cesty do chrámu. Už to nejde o naplnění nějakého předpisu, nějaké formální povinnosti. Ale náhle se setkávají se skutečností božího jednání, božího působení přímo mezi nimi samotnými. Jsou konfrontováni s působením živého Boha v jejich vlastních životech a s jeho záměry s nimi samotnými. Možná i vy můžete mít podobnou zkušenost, že jste s někým mluvili a najednou ten člověk promluvil větu nebo dvě a vy jste najednou věděli, že skrze toho člověka promlouvá Pán Bůh do vašeho konkrétního života, do vaší konkrétní situace, že ten člověk v tu chvíli mluví božím hlasem. Že vám Pán Bůh skrze něj ukazuje, jak dál. A z takovéhoto relativně obyčejného hovoru se pak stává duchovní zážitek, který může změnit, může posunout váš život někam jinam. To druhé setkání bylo setkání s prorokyní Anou. Šlo o velmi starou ženu, která svůj život zcela upnula ke službě Bohu. Mohli bychom říci, že byla tím skutečným živým duchovním kamenem v chrámu, jak jsme slyšeli z epištoly Petrovi. Duchovními prostředky sloužila Bohu, nakolik jí jenom její vlastní síly stačily. Anna tehdy vedená duchem přichází také k Josefově rodině, chválí Boha a mluví o roli, jakou má Ježíš pro Izrael vykonat. Anna je v našem příběhu vlastně zástupcem těch lidí, kteří nejsou tak na očích. Nejsou ve shromáždění vidět, spíše stojívají skromně v pozadí, ale jejich nenápadná duchovní práce má velký význam. V našich zborech to jsou hlavně modlitebníci, ale i všichni ti, kdo dokážou podepřít a podpírají ostatní dobrým slovem, povzbuzením. Jak důležití jsou pro člověka, pro zbor právě takoví lidé. Lidé, kteří dokáží pozdvihnout, povzbudit ty, na kterých leží různá životní břemena a těžkosti. Jak potřební jsou ti, kteří dokáží říct to správné slovo, to boží slovo v ten pravý čas. Kdo dokážou těm obtíženým a zdeptaným přinést naději a světlo do jejich temnot a pochybností. A zejména v té dnešní době jsou takoví lidé skutečně cennější než drahé kameny. Nikdy jich není přes příliš, nikdy jich není nadbytek. A važme si jich pro tu jejich velikou službu. Jsou skutečným darem od Pána Boha. Ačkoliv ale setkání Josefa a Marie se Simeonem a Anou bylo důležité, ve finále nebylo tím nejdůležitějším. Tím klíčovým totiž bylo jiné setkání. Setkání Simeona a Anny s Ježíšem. Pro oba dva bylo to setkání vlastně vrcholem a naplněním jejich vlastního života. Oba dva jako lidé otevření Bohu byli Duchem Svatým přivedeni k Ježíši, který byl vlastně naplněním jejich nadějí a jejich celoživotního úsilí a zápasu. Setkání s Mesiášem mění jejich život. Pro Simeona znamená dovršení, naplnění životního očekávání a klidné spočinutí v boží blízkosti, protože viděl, že Pán Bůh splnil své sliby. U prorokyně Anny dokonce vidíme změnu jejího jednání. Zatímco dřív tedy sloužila v tichosti, tou službou modlitby a půstu, tak teď najednou začíná hlásat mezi lidmi boží spásu, všem, kteří jsou ochotní naslouchat. Anglický spisovatel C.S. Lewis napsal knihu o svém vlastním setkání s Ježíšem Kristem a dal jí název Zaskočen radostí. Myslím, že jde o trefný popis toho, co tehdy prožili Simeon a Anna v chrámu. Zaskočení radostí promlouvají o boží milosti, kterou uviděli Ježíši Kristu. Oba dva však ale spojuje ještě jedna věc. Na setkání s božím Mesiášem, s Pánem Ježíšem Kristem, na to nejdůležitější setkání svého života přišli, protože byli připraveni uslyšet boží volání a poslechnout jej. Na tomhle místě si i my můžeme klást otázku. Jsme my připraveni na takové setkání? Jsme my připraveni setkat se s Pánem Ježíšem Kristem? Nechat se vést, vyslyšet Boží volání? Jsme připraveni nechat setkat s Pánem Ježíšem Kristem druhé lidi skrze nás náš vlastní život? Na začátku tohle zamyšlení jsem říkal, že bych se chtěl pokusit podívat se blíže na to, kdo a proč chodí do chrámu a proč tady jsme i my dneska. V tom našem evangelijním příběhu jsme našli několik typů lidí, kteří se v chrámu objevují. Ti, pro které je návštěva chrámu povinností nebo zvykem. Takoví lidé od návštěvy kostela modlitebny mnoho nečekají. Možná ještě mnoho nečekají, možná už mnoho nečekají. Ale prostě mají za dobré tam přijít. Možná mají jenom malou víru. Možná se ten jejich duchovní život stává jen během konaných rituálů, které je ale dobré plnit. I takoví lidé mezi námi jsou. I takoví lidé mají místo ve shromážděních. Jejich naději je nechat se překvapit a nechat se pozvat k setkání s Bohem, k setkání s Ježíšem Kristem, k setkání se živým, konajícím Bohem, který jim může vstoupit do života. Dále jsme dneska viděli ty, kteří zodpovídají za provoz chrámu. A zjistili jsme, že je důležité, aby chrám nebo sbor fungovaly. Ale pouhé vytváření prostředí nestačí. Je nutné, aby tohle chrámové prostředí, tahle chrámová atmosféra byla také naplňována tím duchovním obsahem. K duchovnímu prostoru patří duchovní uvažování těch, kdo v něm pobývají. A také respekt k chrámu jakožto zvláštního místa, zvláštního prostoru, časoprostoru pro setkání s Bohem. Pak jsme viděli Simeona, což je typ člověka naplněného vírou a nadějí, člověka žijícího podle božích řádů a očekávajícího boží jednání s lidmi. Člověka, který je otevřený pro boží vedení a koná podle něj. A neplatí to jen pro ten život uvnitř sboru, ale mnohem více i pro ten všední život ve společnosti kolem nás. Dnešní Simeon má zůstat otevřený k božímu konání s ním i s ostatními lidmi. A svým životem a jednáním být živým svědectvím o živém Bohu pro okolní svět. Jak pro něj, tak i pro modlitebníky a podporovatele a pozbuzovatele druhých, jak je zastupuje prorokyně Anna, ale také platí, že oni jsou právě těmi, kdo vytváří, kdo skutečně vytváří tu atmosféru chrámu. Nejen v chrámu samotném, ale vlastně všude, kam přijdou. Oni jsou takovým malým chrámem sami o sobě. Jsou nositeli místa, kde se člověk může setkat s Bohem. Ale i pro ně platí potřeba zůstat otevřenými a citlivými k Božímu hlasu. A také oni jsou zváni k tomu osobnímu setkání s živým Bohem v Pánu Ježíši. Svátek Hromnic v východní církvi je nazván tedy hypapanté, setkání. Připomínáme si nejen setkání Josefa, Marie a Ježíše se Simeonem a Annou v chrámu, ale vlastně i důležitost našeho vlastního, osobního setkání s Ježíšem Kristem jako cíle a naplnění našeho vlastního života. Když jsme tedy i my dnes v prostoru čase chrámu, mějme na paměti, že pokud ve svém životě nevyužijeme tohohle pozvání k setkání s živým Bohem. Pak jsme možná teď prošli chrámovým prostorem, ale skutečnou podstatu chrámu jsme vlastně minuli. Kéž tedy zůstáváme v chrámu Božím a jako jedna z jeho živých duchovních cihel neseme podstatu a poselství chrámu i do toho světa kolem nás. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme, naše skupinka tady v sále a vy všichni, kdo jste u svých obrazovek a monitorů, můžete doma. Píseň 343 z našich koncinálů. Neseme zprávu o naději. Píseň 343.
Neseme zprávu o naději, všem Kristus vzdálený. Nebeskávě zázraky se dějí, postřehne nás zvat lidem svým, blízkým i dalekým. Nese Ježíš pokoj, blízkým i dalekým, nese spasení. Zprávu o příteli všem podzapěrným znám, dnes právě jim se dám se celý, pod slovem svým tím duší den, blízkým i dalekým, nese Ježíš pokoj, blízkým i dalekým, nese spasení. Neseme zprávu o radosti, jež překonává zdík. Dnes právě vlastně se nás hozdí, sám Ježíš svírce lidský klin. Blízký mi daleký, nese Ježíš pokoj. Blízký mi daleký, nese spasení.
Je čas k modlitbám. Poprosím Adelu Bišofovou o modlitbu.
Pane náš, tak já ti chci moc poděkovat za to, že máme možnost budovat s tebou živý vztah, že máme možnost ve svých životech tebe hledat a s tebou se setkávat. Děkuju ti za to, že i máme místo, které je určené pro to, abychom se s tebou setkávali. Tak tě, Pane, prosím o to, aby každý z nás nacházel naplnění svého života v tobě, tak jako svoje naplnění v tobě nacházel Simeon. A aby každý z nás skrze tebe získával do svého života radost a naději, tak jako ji získávala Anna. Pane, prosíme tě o to, aby i naše společenství bylo společenstvím, které je naplněné tebou. Prosíme tě o to, aby ten chrám, který máme tady na zemi, byl naplněný tebou a vedený tvým duchem. Prosím tě o to, aby i naše srdce byla vedená tvým duchem, aby jsme v našich srdcích měli tu radost a naději, se kterou budeme přicházet mezi lidi, kteří tebe ještě neznají. Pane, děkujeme ti za to, že v tobě máme tu naději a že můžeme žít v době, kdy se můžeme radovat z tvojí milosti. Amen.
Pane Bože náš, velice ti děkujeme za tu milost, že jsi poslal Pána Ježíše Krista, abychom se s ním mohli setkat. Děkujeme za to, že ty stojíš o setkání s námi. Děkujeme za to, že ty nás chceš mít na blízku. Ty nám chceš ukazovat dobré věci, ty nás chceš vést. Ty nám chceš dávat světlo do našich životů. Děkujeme, Pane, za modlitebnu, za kostely, za chrámy, za to, že můžeme mít tahle místa, kde si můžeme i najít čas, abychom se zastavili, abychom hledali tebe, abychom hledali tvoji vůli pro náš život. Děkujeme za tvoje slovo, které nám zaznívá. Děkujeme za to, že ty jsi naším vůdcem. Že jsi to ty, kdo nás provádí životem. Že na to nejsme sami. A tak prosíme, Pane, také za to, aby když přemýšlíme a připravujeme rekonstrukci téhle modlitebny, abychom při tom všem plánování a přípravách nerekonstruovali jenom stavbu, ale abychom rekonstruovali i celý ten chrám, kterým je naše vlastní srdce, náš vlastní život. Abychom sami toužili být tím živým kamenem ve tvém chrámu. Abychom toužili být kouskem chrámu, který vyjde do tohoto světa a bude dávat možnost, bude dávat prostor i všem okolo, aby se s tebou mohli setkat. Prosíme tě, Pane, o to, aby si nás k tomu zmocňoval. Prosíme tě o to, aby si nám k tomu dával moudrost a aby z nás vedl svým svatým duchem. Děkujeme za to, že do tvé ruky se smíme odevzdávat. Děkujeme za to, že na tvoji milost smíme očekávat a že ty, Pane, jsi věrný. Amen.
A ještě si vyslechněme zborová oznámení. Dnes v 17 hodin pořádá Sbor církve bratrské ve Vysoké Mýtě online přednášku Pavla Rause na téma Jak si navzájem neubližovat. Úcta v blízkých stazích. Ve středu 10. února se sejdeme ke společné online biblické hodině. Spolu s bratrem Danielem Komrskou budeme pokračovat ve čtení Matoušova evangelia a tentokrát nás čeká příběh o vzkříšení dcery Jajrovy. V pátek 12. února ve 20 hodin bude pravidelné online setkání. Tématem večera bude text z Lukáše 9. kapitoly, 57. až 62. verš a odkaz pro připojení je vždy v pátek večer k nalezení na webových stránkách sboru. V neděli 14. února v 9 hodin se připojíme ke společné online bohoslužbě Církve bratrské. Tentokrát bude přenos ze sboru v Českém Těšíně a kázáním na téma Jednat s rozmyslem, čemu dát přednost, poslouží bratr Petr Raus. I nadále platí, že místa v modlitevně jsou určena pouze pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat na internetu. Kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. Do úterý 9. února je ještě možnost podat nabídku na pronájem bytů, které se uvolnily v předním domě. Všechny informace a podrobnosti k jednotlivým oznámením najdete na webových stránkách sboru, kde je také únorové číslo časopisu Kompas. A než si vyprosíme požehnání, tak společně ještě zaspívejme píseň 532. Hospodin ti požehnej.
Prosím, postaňte ke slovu vyslání a požehnání. Slovo vyslání je slovo z druhého listu Petrova. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. A požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, ať vás provází a zůstává s vámi. Amen.
Amen.
Přeji krásný zbytek neděle.